We are very grateful to be
with you tonight. Makauban kamo karong gabihon na si Jello gako migahin og upat ka tuig sa buluhaton sa tibuok Europe. Una sorpresa kay mi nga nahimot og sa diyang si Presidente Nelson mihangyo nga mobalik mi sa CES. Maraming nakapauli nga masuod kamo nga mipahinungod og dakong paningkamot og singkasing sa pagtabang sa mga batan-on sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa pag-obserbar sa mga panghitabo, sa mga panaw sa among kinabuhi o sa uban, nagunoon ako kabahin ining atong panaw ngadto sa kinabuhing dayon. Alang nato, kinsa midawat ni Jesucristo sa iyang pag-ula, ang sumbanan sa atong kinabuhi managsama ra. Mupakita tao kugot nga pagtuo diha sa manluwas ug musunod niya bisan pa sa mga hagit. Mahinungsod kita sa atong mga sala, mudawat ug mga mahinungdanong ordinansa ug mulahaw tayo hantos sa katapusan. Apan ang mga detalye sa matag kinabuhi lahi kayo ug ang mga hagit nga among yatubang managlahi sa individual. Huna na ang panaw sa pamilya ni Lehi ngadto sa gisaad nga yuta. Ang ilang lahi nga panaw makahataw ug panglataw sa atong kagalingong panaw. Nasayod sila, padulong sila ngadto sa yutang saad. Apan wala sila masayod sa tanan, mahitungod sa destinasyon o sa isaktong dalan padulong dito. Misinati sila og seryoso mga hagit sa pagpadulong. Gani si Nephi, wala mong bagulbol. May pasabot sila nga nag-anto sa daghang mga kasakit sa ilabihan nga kalisod. Ilabihan kayo nga kami dili makasulat sa tanan. Sila gigiyahan sa ilang pagpadayon. Sa pagkatinod, si Lehi gisultihan sa pagkagabi nga sa pagkaugma, siya kinahanglan mo panaw nga ito sa kamingawan. Pagkasunod buntag yan nakita ng layahon na diha sa putahan sa iyang tulda nga naghatag og balaan nga direksyon sa ilang panaw. Apan ang pag-angkon sa layahon na wala nakapausap sa geografiya tali kanila og sa ilang yutang saad. Wala kinimo pagamay sa peninsula. Ingon usabang kadagatan nga kinahanglan nilang tabukon. Kinahanglan gihapon nila mo padayon so nahan diha sa pagsinati og hagit nga ilang lahi nga panaw. Apan ang layahon na migiya kanila sa labaw nga tambok ang mga bahin sa kamingawan. O kung sila dili tapulan, nakatabang kininila sa pag-agi nga to sa sundalan. Sila man og limwal nagbagulbol sa kalisod nga ilang yatubang diha sa biyahe. Ang pipilaad tong kalisdanan ilang kaugalingong binuhatan. Apan bisan kung sila nagsunod sa direksyon sa tukmang nagbiyahe, nagsagubang gihapon sila sa pagkaon og hilaw nga karne o sa mga grabing kainit sa adlaw. Sama sa ilang nasinati o saya mga tao na guna-una nga dili sila magatubang og mga hagit. Kung sila mubuhat o sa husto, ang tanang butang mahimong sayon. Dili ka na ingon ana. Nagpasabot ni nga kita mahimong mapaligon o magiyahan. Apan wala nagpasabot nga dili ta magatubang o mga hagit. Bisan sila mibalhin isip grupo, nag-iyahay sila sa ilahang individual nga panaw. Bisan ang ilang panaw, mihatod nila ngadto sa samang lugar. Ang ilang tagsa-tagsa, kapadulngan, managlahi kayo o natino sa personal nga destinasyon o mga aksyon sa pagpadayon. Matag-usa nato dunay tinagsatag sa kapanaw sa tibuok kinabuhi. Apan atuaw sa gipaambit ang tipik niya na nga panaw nga to sa uban. Panalitan, nagdungan ta diha sa ato mga paningkamot sa seminary o institute o sa edukasyon sa simbahan. Kita dunay katuyuan. Kita sa kinatibukan na sayad nga ang atong padulngan, apan wala ta nasayod sa tanang mga babag o sa kada detalye sa ruta sa padung dito. Matag usa nato mopili kon sa unsang paagi nga kita mo biyahe uban sa grupo. Mahimo tang magbagulbol, magbaya o magmapasalamaton taliwala sa mga hagit. Alang sa uban, ang kausaban sa pulisya sa simbahan mahimong lisod. Nahimot kay ko nga kita kung sa unsang paagi ang SNI mitubag si dinasig nga kausaban nga gipanghingusgan sa nakasentro sa panimalay nga gisuportahan sa simbahan. Kita magatubang gayud og hagit. Pinaagi sa pagsunod sa giya sa Ginoo, kita makabuntog o makakat-on gikan sa mga hagit. Si Propeta Joseph Smith miingon, klaro kayo nga ang Ginoo, mihatag nato o gahom sa nga katimbang sa trabaho nga atong pagabuhaton ug ang kalig-on sumala sa lumba nga gibutang sa atong tubangan ug ang grasya nga ug panabang sigon sa atong paninahanglan. Nagdawat ta og giya aron sa pagtabang nato sa pagsubay sa direkta nga ruta ug mobiyahe lahos sa tambok nga bahin sa Kamingawan diha sa Panaw. Doon natay giya gikan sa propeta. Nasayod ko nga kita giniyahan sa propeta, manalagna og mga tigpadayag. Pagkadako nga panalangin. Gituloan ta sa Board of Education na asam nato si Brother Webb, ang iyang team, o ang ubang dinasig ng mga leader. Agig dugang, matag-usa nato ang ngayon alang sa personal nga giya samtang mag-atubang ta o piho nga isyo diha sa atong individual nga buluhaton. Ang Church Board Education o ang Executive Committee Board managtigo matagbulan, niining panagtigong kita makadawat og mga direksyon og tambag. Makaangkon usab kita og panalangin sa tinuig na gabi uban sa General Authority o sa milabay nga katuigan atong nadawat ang malampuson kayo nga nakatutok nga giya sa pagtabang kanato sa atong panaw, isip sa kaorganisasyon og individual nga paagi. Ako nagampo nga kita mahimong bukas nga to sa giya og direksyon gikan sa Ginoo. Nasayod ko nga siya buhi og mutabang nato og mugiya nato sa ngalan ni Hesukristo. Amen.